እዚ ብ1ሰዓት 23 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትናን ሎሚ ዓርቢ 27 ተሓሳስ 224 ወይ ከዓ 18 ተሓሳስ 217 ዓመተ ምህረት እዩ። ምሳኻትኩም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ። ድሕሪ ዜና ዝህልውና ፀብፃባት ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ውሳነን ዘጋጠሞ ተቃውሞን ኣብ ደቡብ ኮርያ ከዓ ኣብ ሰለስተ ሰሙን ሳልሳይ ፕረዚደንት ዝብልን ዶናልድ ትራምፕ ዝመዘዝዎ መራሒ ኤፍቢኣይ ዝብሉ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ሓቂ ሕፅልሚ እዩ ዝኸውን ናብ ኣስመራ ክወስደና እዩ። ንመፅሓፍ ተስፋይ ገብረኣ ብድሕሪ ሞቱ ዝጠመተ ምድላው ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ተኸታተሉ። ዜና ክነቐድም በትረ
ከመይ ፀኒዕኹም? ኣብ ድሬዳዋ ዝበፅሐ ተንቀሳቐሲ ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቶም ብዝተፈላለዩ ሰነዳት ዝተተሓዙ 88 ተኸሰስቲ ሸባራ ክሳብ 20 ዓመታት ማእሰር ትበይኑ። እቶም ተኸሰስቲ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ፀጥታን ሰላማዊ ሰባትን ጉድኣት ኣውሪዶም ልዕሊ 13 ሚልዮን ቅርሺ ዝግመት ዘረፋን ብርሰትን ኣውሪዶም መንግስታዊ ምስጢራት ንኣልሸባብ ኣሕሊፎም ሂቦም ዝብል ክሲ ከም ዝቐረቦም እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ሚኒስትር ፈትሒ ሓላፊ ጨንፈር ድሬዳዋ ኣቶ ቃሲም ኣማን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብ ወርእቶ ኣብ መንጎ 4 ተኸሰስቲ እቲ ሓደ መርትዖ ዝበሉ ኣቕሪብሎ እቶም ካልኦት ግና ኣይከኣሉን ይብሉ። እቲ ተንቀሳቐሲ ቤት ፍርዲ ብዘይካ እቶም 4 ተኸሰስቲ ኣብ ልዕሊ 7 ተኸሰስቲ እውን ዝተፈላለየ ብይን ከም ዝሃበ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ኬንያ ኣንጻር ምምሕዳር ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ተቃዋሚ መርገፂ ዘለዎም ሰባት ብተደጋጋሚ ይስወሩ ኣለው ዝበለ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ እቲ ጸገም ብቕልጡፍ ንኽፍታሕ ጸዊዑ። እቲ ኮሚሽን ወሲኹ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰነ ሰላማዊ ሰልፊ ንድሓር ጥራይ ድሃዮም ዝተሰወረ ሰባት 82 በፂሖም ኣለው ይብል። ኣብዚ ዝዳሓረ ፍጻመ 4 ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸብታት ብኣርተፊሻላዊ በልሒ ዝተሰንዐ ምስሊ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ድሕሪ ምዝርግሖም እዮም ተሰዊሮም። ደገፍቲ መንግስቲ እቲ ምስልታት ንክብሪ ፕረዚዳንት ዘናእስ እዩ ኢሎም ይኸሱ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብድሕሪ ተደጋጋሚ ምስዋር ሰባት ፖሊስ ኣሎ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። ፖሊስ ግና ይነፅጎ። ኣውሮፓዊ ሕብረት ከምኡ ዝመስል ተደጋጋሚ ምስዋር ዜጋታት ኣብ ኬንያ የጋጥም ኣሎ ብምባል ፕረዚደንት ዊልያም ሮቶ ተሓታትነት ከንግሱ ቅድሚ 2 ወርሒ ጸዊዕ ነይሩ። እቲ መጮይቲ እንኮላይ ንዜጋታት ካልኦት ሃገራት ዝሓወሰ እዩ ይብል ኣገልግሎት ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ጀርመን ፍራንክ ዋልተር ስተንመር ሎሚ ዓርቢ ፓርላማ እታ ሃገር ከም ዝበተንዎን ምርጫ ድማ ን23 ለካቲት ከም ዝካየድን ኣፍሊጦም። እቶም ፕረዚደንት ኣብ መግለፂኦም እቲ እንኮኑ ጀርመን ካብቲ ዘላቱ ዓዘቕቲ ከድሕና ዝኽእል ነቲ ብኦላፍ ሾልዝ ዝምራሕ ፓርላማ በቲንካ ንኻልእ ምዕራፍ ምዕዳው ጥራይ እዩሎም። ቻንስለር ሾልዝ ብ16 ተሓሳስ ናይ ድጋፍ ድምፂ ድሕር ምስኣኖም ቅድም ንሶም ዝመርሕዎ ጥምረት 3 ሰልፍታት ብ6 ሕዳር ድሕሪ መበታኖም እታ ብቁጠባ ዝሓየለት ኣውሮጳዊት ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣትያ ኣላ። ፕረዚደንት ስተይመነር ናብዚ ውሳነ ዝበፅሑ ምስ ኩላቶም ወገናት ተዘራሪቦም ኣብ ሓባራዊ መረዳዳእ ክበፅሑ ከምዘይክእሉ ድሕሪ ምርኣይ እዩ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ጀርመን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ፓርላማ እቲ ሃገር ባዕሉ ክብትን ስለ ዘይኽእል እቲ ስልጣን ናብ ፕረዚደንት እዩ ዝሓልፍ። ድሕሪ ምብታን ፓርላማ ድማ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት ምርጫ ክግበር ይጠልብ። ብፕረዚደንት ሴነጋል ዝነበሩ ማኪ ሳል ዝጸደቐን ቅትለት ኣብ ዘስዓበ ፖለቲካዊ ህውከት ንዝተሳተፉ ምሕረት ዝገብር ሕጊ ዘትርፍ ሓድሽ ረቂቕ ሕጊ ናብ ፓርላማ ከም ዘቕረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ገሊፆም። እዚ ኣሰሓሓበ ሕጊ ምሕረት ክትግበር ዝጀመረ ፕረዚደንት ሳል ኣብታ ቅሳነት ዝነበረ ሃገር ምዕራብ ኣፍሪካ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ንክንናዋሕ ምስ ኣዘዙ ንዝተለዓለ ተቃውሞ ንምትህድዳእ ኢሎም ከም ዝነበረ ይዝከር ንቐብቲ ግና ስጉምቲ እቶም ፕረዚደንት ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ንዝተፈፀሙ ፃዕዳ ገበናት ንምኽዋል እዩ ኢሎም ይቃወምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኖኮ ሎሚ ወስድዎ ዘሎ ስጉምቲ ንምህዳን ወይ ከዓ ሕነ ንምሕጋይ ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ሰላም ዝተነፅፈሉ ፍትሒ ንምርግጋፅ እምበር ከም ዝብሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኣሎ መገዲ ኣየር ኣዘርባጃን ናብ ሩስያ ይገብሩ ዝነበረ በረራታት ጠጠው ከም ዘበለ ኣፍሊጡ ምክንያት ብሰንኪ ክኢላታት ስርዓት ፀረ ነፈርቲ ሩስያ ዝፈጠሩ ሓዊ ዝበልዎ ሓደጋ ሓንቲ ነፋሪት ኣዘርባጃን ኣብ ገፀራት ሩስያ ተሓምሸሻ 38 ተሳፈርቲ ድሕሪ ምማቶም እዩ በረራ ቁፅሪ 190 መገዲ ኣየር ኣዘርባጃን ካብ ርእሰ ከተማ ባኩ ናብ ሩስያ ከተማ ግሮዝኒ እናበረረት ከላ እዩ እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ ኣብ ካዛክስታን ንክትዓልብ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ከምዝተሓምሸሸት እውን እቲ ዜና ይገልጽ 38 ተሳፈርቲ ብቕፅበት ክመቱ ከለዉ ካልኦት 29 ሰባት ግና ኣምሊጦም ኣለዉ ሰበስልጣን ኣዘርባጃን ካዛክስታን ሩስያን ብዛዕባ ጠንቂቲ ሓደጋ ክሳብ ዝጻረ ንፀበአ ኢሎም ርእቶ ካብ ማብ ተቆጢቦም ኣለዉ ኣባል ቤት ምክሪ ኣዘርባጃን ግና ንሩስያ ይኸስዋ ኣብ መወዳእታ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩነታት ኣየር ኣሜሪካ ኣብ ገለ ክፋላት ቴክሳስ ሉዝያናን ኣርካንሰስን ሓያል ንፋስ ብርቱዕ በረድን ምናልባሽ እውን ህቦብላዊ ዝናብን ሓዋዊሱ ክወቅዕ ይኽእል ኢሉ ኣብ መጠንቀቂ ይርከብ እዚ መጠንቀቂ እዚ ቃላሕ ዘሎ ብሰንኪቲ ምልዋጥ ኩነት ኣየር ወይ ከዓ ክሊማ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዳላስን ሂውስተንን ልዕሊ 100 ነፈርቲ መደበን ድሕሪ ምስራዙን ወይ ከዓ ምድንጓይን እዩ ብሕልፊ ኣብ መንጎ ዳላስን ሂውስተንን ዘሎ ዞባታት ደቡባዊ ኣርካንሳስን ምዕራባዊ ሉዝያናን ኣብ ፅልዋ እቲ ሓደገኛ ኩነታት ኣየር ከም ዝወድቕ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገሊጹ ኣሎ ዜና ተፈጺሙ
ንመስግነካ በትሪ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ከለና ብኢትዮጵያ ክንጅምር ኢና ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ዩኒቨርስታት ናይ ፕሮፌሰርነት ማዕርከ ይህባ ዘሕለፈ ውሳነ ነተን ትካላት ዝጎድእ ከም ዝኾነ ሰብ ሞያ ገሊፆም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም መምሃራን ዩኒቨርሲቲ እቲ ቤት ዕዮ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ብምሕላፍ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት እተን ትካላት ኢዱ የእትሎ ክብሉ እውን ተቃውሞኦም ገሊፆም ኣለዉ ሚኒስትር ትምህርቲ ብወገኑ እቲ ውሳነ ግዜያዊ እዩ ኣብ ውሽጢ ጉዳየን ኢድ ምእታው እውን ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ ዝርዝሩ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ድምፂ ኣሜሪካ ዝረኣዩን ብሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተፈሪሙ ናብተን ዩኒቨርስታት ዝተለኣኸን ደብዳበ እቲ ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ክስርሐሉ ዝፀንሐ መምርሒ ጉድለታት ስለ ዝተረኣይዎ ክሳብ ዝተመሓየሸ መምርሒ ዝወፅእ እተን ትካላት ናይ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ከይህባ የጠንቅቕ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ መምህር ጅማ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ጌታቸው ጥላሁን ሚኒስቴር ትምህርቲ ጉዳይ ፅሬት ስለ ዘገድሶ ብዙሓት ፃዕርታት እናገበረ ከም ዝኾነ ምስ ጠቐሱ እንተኾነ እቲ ውሳነ ጉድኣት ከስዕብ እዩ ኢሎም
ያ 2013 ላይ ጥቅምቲ ወጣን መመሪያን ለምሳሌ ማእከል አድርጎ ራሱን
እቲ ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ክስርሐሉ ዝፀንሐ መምርሒ ክመሓየሽ እንተኮይኑ እቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ እናቐፀለ ብሓዱሽ ክትካ እዩ ዘለዎ ሓዱሽ መምርሒ ከየፅደቕካ ነቲ ዝነበረ ከይሰርሕ ምእጋድ ትኽክል ኣይኮነን ናይ ማዕርግ ዕብየት ንምርካብ ብዙሕ ዝደኽሙ ዝነበሩ ሰብ ሙያ ሞራሎም ዘድቅቕ ውሳነ እዩ እዚ እዚ መምርሒ ዋላ ሓደ ዙር ከይሰርሐ እዩ ብደብዳበ ተኣጊዱ ዘሎ እዮም ዝበሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዲን ኮሌጅ መፅናዕቲ ትምህርትን ባህርን ዝኾኑ ዶክተር የቆያልም ደሴ እውን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ብርክት ዝበሉ ዓለም ለኻዊ ርክባት ዝገብራ ስለ ዝኾና እቲ ውሳነ ኣዝዩ እዩ ዝሃስየን ይብሉ
ኣንደኛ እገዳው ኢንደፊኔት ነው መመርያ እስከሚወጣ ድረስ
ቀዳማይ ነገር እቲ እገዳ መዓስ ከም ዘብቅዕ ዝተገለፀ ነገር የለን ሓዱሽ መምርሒ ክሳብ ዝወፅእ ንዘይተወሰነ ግዜ እገዳ ተገይሩ ኣሎ እዩ ዝብል እዚ ነተን ትካላትን ሰብ ሞየአንን ዝጐዲ እዩ ነቲ መምርሒ ንምምሕያሽ ዝግበር መፅናዕቲ ጽቡቕ ኮይኑ ሓደ መምርሒ ግን ብሓዱሽ መምርሒ እዩ ዝሰዓርን ዝትካእን ብደብዳቤ ክትስዕሮ ኣይትኽእልን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ዓለም ለኸ ርክባትን ምሕዝነትን እንትፈጥራ ናይቶም ዘለውውን ሰብ ሙያ ደረጃ እዩ ዝረአ ኮይኑ ግን ናይ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ኣይወሃብን ዝብል ውሳነ እንተልዩ ነቲ ዝገብርኦ ዓለም ለኻዊ ውድድር ኣዝዩ እዩ ዝጐድኦ እዮም ዝበሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ሚኒስትር ድኤታ ትምህርቲ ኣቶ ኮራ ጡሹኔ እቲ ሚኒስቴር ዘሕለፈ ውሳነ ካፕተን ትካላት ንዝመጸሉ ቅሬታ መሰረት ገይሩ ከም ዝኾነ ምሰረድኡ እዚ ግን ንሓፂር እዋን ዝፀንሕ እዩ ኢሎም።
ትምህርት ሚኒስትር ኣይደለም መነሻ ነበሮ ከዛ ከመምህራን ከዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸው ጥቆማ መጥቶ ነው።
ካብ ባዕለን እተን ዩኒቨርሲቲታት ብዝመፀና ጥቆማ ኢና ኣብዚ ውሳነ ዝበፅሓና። ነቲ ዝመፀና ርእቶ ፈቲሽና እቲ ኣብ ስራሕ ዝነበረ መምርሒ ፀገም ከም ዝነበሮ ርኢና። ቀዳማይ ነገር እተን ዩኒቨርሲቲታት ነቲ መምርሒ ኣየኽብራን ነይረን፣ ካልኣይ ነገር ድማ እቲ መምርሒ በዕሉ ገለ ጉድለታት ዝነበረ እዩ። ስለዚ ብሓዱሽ መምርሒ ንምትካእ ንሰርሕ ኣለና። እቲ ሓዱሽ መምርሒ ኣብ ቀረባ ክትግበር እዩ እዮም ዝበሉ። እቶም ርእቶ ዝሃቡና መምሃራን ዩኒቨርሲቲ ሚኒስቴር ትምህርቲ ዝሕለፎ ውሳነ ንፃነት እተን ትካላት ዝዳፋኣን ኣብ ኣሰራርሐአን እውን ኢድ ምእታውን እዩ ይብሉ። ሚኒስትር ድኤታ ኣቶ ኮንራት ኡሹነይ ብወገኖም እዚ ውሳነ ምስ ምድፋእ ውሽጣዊ ነፃነት ዘራኽብ ነገር የብሉን፣ ብመሰረት ዝተዋሃበና ስልጣን ሕግን መምርሕን ኢና ነውፅእ ዘለና ክብሉ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ብሰንሰለታዊ መስርሕ ክስ ፕረዚደንትነትን መሰጋገሪ ፕረዚደንትን እትናወፅ ዘላ ደቡብ ኮርያ ሎሚ ዓርብ እውን ሓድሽ መሰጋገሪ ፕረዚደንት ሸይማ ኣላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ ንሰዓታት ዝፀንሐ ኣዋጅ ወተሃደራዊ ሕጊ ፕረዚደንት ነበር እዩ ኮይኑ ንዕኡ ዝትክእ ሰብ እውን ነቲ ቅልውላው ክመርሖ ስለ ዘይከኣለ ሎሚ ዓርቢ ኣሰሮ ስዒብሎ ይብል ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብርሃም ተስፋለሉ ተርጊምዎ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ሓገግቲ ኣካላት ደቡብ ኮርያ ንግዜያዊ ፕረዚደንት ሃን ዱክሱ ሎሚ ዓርቢ ከሲሱ ካብ መዝነት ፕረዚደንት ድሕሪ ምውራዱ እቲ ሃገር ኣብ ዝኸፍአ ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽ መሪሕዎ ኣሎ። ሃን ቅድሚ ክልተ ሰሙን እዩ ፕረዚደንት ዮን ሱክ ዮውል ካብ መዝነቱ ብክሲ ድሕሪ ምውራዱ ንዕኡ ተኪኡ ንክልተ ሰሙናት ጥራይ መዝነት ሒዙ ጸኒሑ። ሃን ካብ መዝነቱ ዝወርድ ዘሎ ንክስ ፕረዚደንት ነበር ዩን ፈሪሙ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ምሕላፍ ስለ ዝኣበየ እዩ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝተዋህበ መስርሕ ምውሃብ ድምፂ 192 ንመሰጋገሪ ፕረዚደንት ሁን ካብ መዝነቱ ንምውራድ ድምፆም ሂቦም ኣለዉ። እንተኾነ ኣብ እዋን ምውሃብ ድምፂ ሰልፊ ሃንን ዩንን ዕግርግር ፈጢሮም ነይሮም። ናይ ሎሚ ዓርቢ ካብ መዝነት ምውራድ ኣብ ታሪክ ደቡብ ኮርያ ንመሰጋገሪ ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ክወርድ ናይ ፈለማ ኣዋን እዩ። ገላ ኣባላት እቲ ሃንን ቅድሚኡ ዝነበረ ፕረዚደንት ዩንን ዝመርሕዎ ሰልፊ ነቲ ብተቃውምቶም ዝነቐለ ምውራድ ካብ መዝነት ብምቅዋም ስራሕቶም ክቕጽሉ ሓሳባት ዘቕርቡ ነይሮም። እንተኾነ መሰጋገሪ ፕረዚደንት ሃን ድምፂ ኣባላት ፓርላማ ከም ዝስማዕ ብምግላጽ ነቲ ውሳነ ከም ዘተግብሮ ቃል ሂቡሎ። ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርድ እቲ ሃገር ንዝህቦ ውሳነ ክጽበን ክቕበልን ምዃኑ እውን ነጊሩኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ሳልሳይ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኮይኑ ሎሚ ዓርቢ ስልጣን ዝተረከበ ናይ ቅድም ሚኒስትር ፋይናንስን ናይ ሎሚ መሰጋገር ፕረዚደንትን ቾይ ሳንግ ሞክ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ዘይምርግጋእ ክዓርፍ ምዃኑ ቃላት እዩ። ምምሕዳሩ ቀንዲ ኣተኩሮ ገይሩ ዝሰርሐሉ ነቲ ዘሎ ቅልውላዊ ብኸመይ ከም ዝሰግር ምዃኑ እውን መብፅዓኣት እዩ። ብመሰረት ሕጊ ደቡብ ኮርያ ንኸምዚ ዓይነት ክሲ ናይ መወዳእታ ብይን ዝህብ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር እዩ። 9 ዳያኑ ዝሓቁፍ እዚ ቤት ፍርዲ ሎሚ 6 ካብኣቶም ጥራይ እዮም ኣብ ስራሕ ዘለዉ። ናብዚ ኩሉ ዝመርሐን ክሲ ዕልዋ መንግስቲ ንዝቐረበሉን ፕረዚደንት ዩን ብይን ክህብ ትፅቢት ዝግበሮ እዚ ቤት ፍርዲ ምሉእነት ስለ ዘይብሉ ስርሑ ኣይጀመረን። መሰጋገር ፕረዚደንት ጸኒሑ ሎሚ ካብ መዝነቱ ዝተኣለየ ሃን እውን ካብቲ ናብኡ ዝመርሖ ቀንዲ ምኽንያታት ንሰለስተ ዳያኑ ክመዝዝ ንዝቐርበሉ ሕቶ ስለ ዘየማልአ እዩ። ተቃውምቲ ወገናት ነቶም ዝተረፉ ዳያኑ መዚዙ ነቲ ቤት ፍርዲ ስርሑ ክቕጽል ዘይምኽኣሉ ንገበናት ፕረዚደንት ነበር እዩ ንምሽፋንን ንመስርሕ ፍርዲ ምጉታትን እዩ ኢሎም ይኸሱ። ንውሕዳት ሰዓታት ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ሕጊ ዝኣወጀ ፕረዚደንት ነበር እዩን ብገበን ዕልዋ መንግስቲ እዩ ዝኽሰስ ዘሎ። ብሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ገበነኛ ኮይኑ ምስ ዝርከብ ድማ ካብ ሕልፈት ማሰርቲ ክሳብ ናይ ሞት ብይን ይጽበዮ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እታ ንሰሙናት ናይ መሪሕነት ሕንፍሽፍሽ ኣጓኒፍዋ ዘሎ ደቡብ ኮርያ ክብሪ መነባብሮ እውን ሃንደበት ይዓርር ከም ዘሎ ኣሶሴትድ ፕረስ የመልክት። መጠን ሸርፊ ሃገራዊ ባጤራ እውን ብመንፅር ዶላር ኣብ ውሽጢ 16 ዓመታት ኣብቲ ዝተሓተ ደረጅኡ በጺሑ ኣሎ።
نبزن اب امریکا کن ملس پرزیدنت امریکا خوینام تمریز امزلو دونالد ترامپ نمنگس امریکا خمن دگنا نمو ارز اتو وقال نحر کپتم کند اخبار تحقیق هاگران تکلا سللان و نزد تقل اليوم نقدات هاگر او دحن نت زکتاتل ریپورتر وی ای جف سلدن ترامپ نظم تکلا زمر رحن زلوت ان زمرت و سب بزملکت زدالو تاب تاب سعبی قرب دایرکتر اف بی آی مالت فدرالاوی مرمرا گوانات کریستوفر وری دونالد ترامپ سلطان پرزیدنت نت مسحازو کاب سلطانم کم زور دوزه هاو و مغلسی نبوزحات اگر ریمیوم
is the best way to avoid dragging the bureau deeper into the fray
نت بیت عیو ناب زگرده عزقتی که یتحل مگبار اتی زبالت سمن گدیو
عمو داتاون از خبلی اما کافیلوم
what absolutely positively cannot
فصيمو برغص انينت كلوت زيبلو نغر كل غزي بقنوع منغدي قنوع زبالان مغبار زلنا وفينتيو
انتخونه لوطي يمصال يوم بدونالد ترامب ني اف بي اي كمرحوز تمرصو كاشبيتال نتن 10 عامات كصن حلو زنبروم مدب كم زحصرو مغلاصم يوم شمتم نخصلقلوم مس ابالات بايتو زتراخبو تحرت مستوم عبالات بايتوز قبر و أخيباون ات أخيبات صبق من باري ام تزاريبوم 44 عام الزعيد ميوم كاشبيتال بابليك ديفندر مالت تحلق هزبن فدرال عق أبي حقن كمون أبو فلا ما يوان سلطان ترامب أبيت عيوم كالاخر هاجر مالت بنتاغن أما خار هاجر أو تاخوين ام سريحم يوم جون فورتير أبو واشنطن كابزر كب قجلة تينك تانك أميركان انتربرايز انستيتيوم
I think what really makes him attractive to Trump is
ناب ترامب زتا صاحبلو مخنيات زمسلني نسون زحسبون بريزيدنت ترامب كا زحسبون ابيت عيو فتحي بفلاي اب اف بي اي مالت بيت عيو فيدرال مربرا غبنات زيقنو اكايدانير يو زبليو من اربات كغبرو زينبرم مرمرا مغبارميو
كاشبيتال كابتي عاويلم كلو زدليو قال نغرات
I am honored to be here in support of Donald J. Trump.
Ne Donald J. Trump nimmed gaf abzi mhlawi kibri idu sma'ani. Gidday koyniyu. Gin ka'a kullana kam hager gidayat koynayna. Ziyada ka'a bzeh gaman gistaw man gaddi nimfethi masarihi bimagbar.
كاشبيتال نتي ا واشنطن زلق عند ابيات صحفات كعات او اي نسلطان سللا اف بي اي ان متن سرحيتات سللان كنكي اي مبالوم ننقفتم اقطعيهم كم اون عميق كنتات كطف بمصوع ابتي ابكل تشحن سلسن عمت امرت زولص مصحفهم مس ترامب نزي سمامعو سوسا سب سلطانات منغستاو عسوات بمبال زرزيرم مميم جون فورتير كاب امريكان انتربرايز انستيتوت ابز حسابو خكافلن كلهم
some of the changes that he might want to make he can do it
gala kaptom kgabrom zidal lewtat ngala saratnyatat milwatiyu gin abyi lewti kgabr inta da adliyu kab haga gin fetsa min akal ziyada sarah zahatatiyu izu kullu ba'lu tray kgabro zayikel bumhanu nuh zbal gziye kwasd igaliyu
بمسرت دونالد ترامب كاشبيتال انتو حاده سرحم زجمرو سابيم كم صبصاب جيف سيلدن كابزيكا واشنطن دي سيزفو نزولو دمس أميركايو ناب سرع مدبناك حيث المنحال فينا هوب إثيبياوي إرتراوي دراسن تمرا مارن تسفايا قبرقاب بعصران أربعة تحساس كل التشحن عصران حدن أب نايروبي كينيا بحمام عارفوم ابي تيبيا دحيرود ما ارترا سفحتنا باب النزلو وتسفايا مبزحتو اب حق انيا فتصامتات ويكا تاريخ مركز بمقارز تدرسل العصر تمزحفتي يحتمونيرو ابزهم من انبار بمغنى سالسا عامت موتو موت تدراسي ابزكرا مدب قدم موتو زازي موازنة برات مزحاف ناب تقرينا تترقما نابا ببتقاري بالا برهان برهان تفتصامي تخطاتي لزل اخو نمدب قيحة المحيزنا لنا
ኣብቲ ልክዕ ቅድም ሰለስተ ዓመት ብዘጋጠሞ ውሽጣዊ ህማም ኣብ ኬንያ ዝዓረፈሉ ዕለት ዝተኻየደን ስድራ ቤት ተስፋየን ቤተሰቡን ኣዕርኽቱ ፈተውቱ መንእስያት ኣድናቕቱን ተመሃሩን ዝተረኽብሉ ናይ ምድፈናቕን ሓበንን መደብ ኣዳራሽ ሲኒማ ሮማ ኣብ ላዕልን ኣብ ታሕትን ካብ ፀኣት ናብ ፀኣት ብምምልኡ ቦታ ስኢኖም ዝተመልሱ እውን ኣይተሰኣኑን። እቲ ተስፋዬ ቅድሚ ዕረፍቱ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዝሃቡ ኣስተምህሮን ቃለ ምሕትትን ዝተዳለወ ሰነዳዊ ፊልም ዝፈለመ መደብ ተርጓመ መፅሓፍ ደማዊ ዘመን ሰለሞን በርሀ ንሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይታ መፅሓፍ ብኣብነት ኣሰኒ ድሕሪ ዘቕረቦ መደረ እቲ መደብ ተዛዚሙ። ተርጓሚ መፅሓፍ ደማዊ ዘመን ደራስን ተመራማርን ሰለሞን በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ትርጉም ስምዒት ክህብ ነቲ ቀይ ዘበን ዝብል መፅሓፍ ተስፋዬ ደማዊ ዘመን ዝብል ኣርእስቲ ከም ዝሃቦ ድሕሪ ምግላፅ ንትሕዝቶን ኣገዳስነትን ናይቲ መፅሓፍ ብከምዚ የበርህ።
ደማዊ ዘመን ኢለ ተርጉም እያ። ምክንያቱ ኩሉ ትኡ ዘሎ ታሪክ እዚ ዝሓለፈ ወለዳት ኤርትራዊ ወለዶ ብፍላይ ካብ 1884 ጀሚሩ ዝሓለፎ ነዚ ዘሎ ርስቲ ነዚ ዘሎ ማለት ባህርያዊ ቦትኡ ዓቂቡ ንክቕፅል ዘሕለፎ መሪር ውግኣት መሪር ቃልሲ ዝትረኽ ስለ ዝኾነ ብኡ ደማዊ ዘመን ዝብል ኣርስቲ ተዋሂቡ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝቐረበ ታሪካት ፍልይ ዘብላ ዝያዳ ናብዚ ዘመነ መሳፍንቲ ንብሎም ዋላ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ታሪካት ተኣሳሲርካ ናብኡ ዝቐንዐ እዩ ኣቕሪቦዎ ዘሎ ሓፍያ እዚኣ ከዓ እንታይ ኣብ ብልጫ ብፍላይ ኣብዚ ማእከላይ ዘመን ዝነበረ ሓጓፍ ናይ ታሪክ ዝበዝሕ ግዜ ታሪክ ኤርትራ ክንብል ከለና ካብ ጥልያን ስጋብ ዘሎ ግዜ ዝግለፅ ኣብ ዝተፈላለዩ ታሪካት ቅድሚ እዩ ዝነበረ ሃ ቅድሚ ምፃእ ጠልያን ዝነበረ ሃ እንታይ ይመስል ነሩ ከመይ ሓሊፎም ሞቶም ዝነበሩ ህዝብታት መብውስን ዓቕሞም ነዚ መንእሰይ ወለዶ ብፍላይ ነዚ ኤርትራዊ ሓደ ናይ ታሪክ ሃጓፍ መሊኢሉ እዩ ብዛ መፅሓፍ እዚአ።
መፅሓፍ ደማዊ ዘመን መቐፀልታ ናይቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተርጎመን ማህደር ኑረነብን ባዕቲ ትራቨሎን ከም ዝኾነ ዝገለፀ ሰለሞን ተስፋዬ ኣብ መፅሓፍቱ ዝጥቀመሎም ቅዲ ኣዘናትዋ ከብርህን ከሎ
ኣብ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ዝተፈላለየ ቅድታት ይጥቀም እዩ። ንኣብነት ኣብዛ ትልሚ ናይዛ ደማዊ ዘመን ድሕሪኸ መጀመርያ ከምዚ ብናይ ታሪክ ኮሜዲ ድጅምር ተስፋይ ሕጂ ዋዛ ናይ ምፍጣር ዓብ ክእለት ኣለዎ። ዘይረኸብ ነገራት ኣራኺቡስ ዋዛ ይፈጥር። ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ረርእሰን ዝኸኣላ ሾርት ስቶሪን ሓፀርቲ ዛንታታት እየን ድመስላ ግን ተኣሳሰራ እየን ኩለን። ድሓር ናብ ግዜ ጥልያን ናብ ግዜ እንግሊዝ ሰጊሩ እውን ናይ በዓል ዝራኣይ ደረሰ ልዕል ናይ ዝተፈላለየ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ሰባት ታሪክ ኣልዒሉ ኣብ መወዳእታ ከዓ ክዓፅዋ ከሎ ብሓደ ዝሕዝን ፍፃሜ ሳ ሕጂ ሓቀኛ እያ ተቐዳኒቲ ሓብስልቦለድ እያ ምዕራፍ እታ መወዳእታ ግን ሓቀኛ ኮይና ብናይ ታሪክ ኮሜዲ ጀሚሩ ብናይ ታሪክ ትራጀዲ እዩ ዝዓፁ።
ኣብቲ መድረኽ ንስድራ ቤት ተስፋየ ወኪላ ቃል ዘስምዐት በኽሩ ጓሉ ንያት ተስፋየ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ሓፂር ቃለ ምሕተት እቲ መደብ ንካልኦት ዘተባብዕን ሓላፍነት ዘሰክምን እዩ ኢላ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ይውዒሉ ልክ ኣብታ መዓልቲ ናይተ ዝዓረፈላ ብምዃና ድማ ኣዝዩ ዘዘኻኽርን ተንካፍን እዩ ነይሩ። ነቶም ነዚ ክኸውን ዝገበሩ ብምልኦም ድማ ኣዝዩ ልዕሊ ምስጋና ክቅርበሎም ይደሊ። ባባ ዝገረፎ መፅሓፍቲ ዘይትካ እዩ ኣዝዩ ልዑል ዓብዪ ኣደናቕን ዝኾነ ስራሓት እዩ ገዲፉ ኸይዱ። ነዚ ከነብዕሎም ክኣልና ድማ ብጣዕሚ እየ ሕጉስቲ። ምክንያቱ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ነፍሲ ወከፍ ነቲ ታሪክ ክፈልጦ ምእንታን ዝፀንሐ መፅሓፍቲ ኢና ነብዕል ዘለና። እዚ ድማ ናይዚ ሃገር ታሪክ ኣዝዩ ጠቃሚ። ምክንያቱ እንዳተረስዐ ታሪክ እንዳሰሰ እንዳርከይዱ ስለዚ እንድሕ ዘይተፃሒፉ እንዳሃሰሰ እዩ ዝኸይድ። እቶም ዝገበርዎ ይሓልፉ፣ እቶም ምስ ሓለፉ ድማ ካልእ ሓድሽ ታሪክ እዩ ዝመፅእ እምበር እቲ ዝነበረስ እንዳተረስዐ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ነዚ ፅሒፉ እሞ ንሕና ከዓ ኣብዒልናዮ ኣለና። ብዙሓት መንስያት ነይሮም ሎማዓንቲ ብዙሓት ተምሃሮ ነይሮም እሶም ዝወዓልዎ ብምዃኑ ንሳቶም ክፈልጥዎ ብምክኣሎምን ኣዝዩ ዘሐጉስን ዘተባብዕን ንደረስቲ ይኹን ነቶም ታሪክ ንክፈልጡን ክገብሩን ዝደልዩ ኣዝዩ ዘተባብዕን ብምዃኑ ተሓጒሶ ማለት እዩ።
ተስፋዬ ኣብ ዕቤት ቋንቋታት ኣምሓርኛን ትግርኛን ዘበርከቶን ዝገደፎ ፅልዋን ኣመልኪቱ ርእቱ ዘካፈለና ድማ ንመፅሓፍ ማሕደር ኑረነቢ ናብ እንግሊዝኛ ዝተርጎመ ውሩይ ደራስን ተመራማሪ ታሪክን ኣለምሰገድ ተስፋ እዩ።
ተስፋ ገብረኣብ መቸም ደረጃ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማለት ናብ ትግርኛ ውን ትርጉም ስለዘሎ መፅሓፍቱ ትግርኛ ትግረ ውን ትርጉም ስለዘሎ መፅሓፍቱ ብደረጃ ዝክልተ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ ቀርኒ ኣፍሪካ ብደረጃ ኣፍሪካ ብደረጃ ዓለም እውን እንተኾነ ክፍለጥ ዝግብኦ ኣፍልጦ ክወሃቦ ዝግብኦ ደራሲ እዩ። ኣብቲ ንቋንቋ ኣምሓርኛ ኣበርኪትዎ ዘሎ ሂብዎ ዘሎ ዓብዪ ፀጋ ብኡ ጥራሕ ዝመዝንዎ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ። እዚ ሰብዚ ሓወልቲ ክስራሐሉ ዝግብኦ ግቡእ ኣፍልጦ ክወሃቦ ዝግብኦ ምዃኑ ዝገልፁ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዓበይቲ ደረስቲ ኣለዉ። ሕጂ ተቐዲ ፀሓርፉ ፍልይ ዝበለ እዩ ኮርስ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ክልድኦ ኣምሓርኛ ፀቢኡ ዘይፈልጥ ሰብ እ ብዙሓት መንእስያትና ኣምሓርኛ ብዙ ዘይፈልጡ ንዕኡ ግን ይርድኡ ወይኑ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሕጂ ናብ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ ነቲ ቋንቋ ትግርኛ እውን ሓፍ ከብሎ ብዝኽእል መገዲ ዝፀሓፈ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ዝርአ ደራሲ ኣይነበረን ኣይኮነን ውን ፅሑፋት ክሳዕ ዘሎ ኢለ ዝኣምን።
ተስፋየ ኣብ ምምሃዝን ምህዳልን ሓበሬታን ፍሉይቲ ዕድልቲ ዝነበሮ ደራሲ እዩ ይብል ኣለምሰገድ ወሲኹ።
ቋንቋ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ትሕዝቶ እውን ንርእሱ እቲ ናይ ኣፀናንዓ ኣገባቡ ቅልጣፍኡ ኣነ ኣዝዩ እዩ ዝገርማ ኣላ ንተወሰ ከምኡ ዓይነት መፅላዕቲ ንገብር እየ ግን ክንድኡ ዝኣክል ጥልቀትን ክንድኡ ዝኣክል ስፍሓትን እሞ ከኣነ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እንዳተወራጨፈ ምናልባት ንእስነት ይጠቕሞ ኸውን ንእስተይ ስለ ዝነበረ ዕድሚኡ ግን ንሱ እውን ናይ ተፈጥሮ ኪሪዮሲቲ ማለት እንታይ እዩ ዝበሃል ኪሪዮሲቲ ህንጢነት ስለ ዘለዎ ንእሽተይ ነገር እንድሕር ረኪቡ ሓንቲ ንእሽተይ እዚኣ ኮፍ ኢሉ ምሳይ ክዕልል ከሉ ሕጂ ሓንቲ ነገር እንድሕር ነጊረ ኣብ ሰሙኑ ኣብ ገለመሊ ከይዱ ፍቲ ቦታት ርእዩ ተመሊሱ ኣሎ ይነግረኒ መስዩ ብቅዳይ ዝበልካ ን ከምዚ ከምዚ ገይረ ይብለኒ ማዓስ ከምኡ ጌርካ ድሕር ኣብ ፅሕፈት ኣብፅኡ ምስቲ ናይ ቋንቁ ክገልፆ ከሎ ኣነ ናይ ብሓቂ መቸም ዝወዲ እዚ ቅልጢፉ ከይድና ዝሕዝን እዩ።
ውሩይ ደራስን ተመራማሪ ታሪክን ነፍስሄር ተስፋየ ገብረኣብ ብሂወት ኣብ ዝፀንሓለን 53 ዓመታት ተወሊዱ ኣብ ዝዓበየሉ ኢትዮጵያ ኣብ ስደትን ኣብ መበቀል ዓዱ ኤርትራን ድሕሪ ምምፅኡን የብርቃ ዝምታ፣ የጋዜጠኛው ማስታወሻ፣ የደራሲው ማስታወሻ፣ የስደተኛው ማስታወሻ፣ ማህደር ኑረል ነቢ፣ የጀሚላ እናት፣ የትራቨሎ ዋሻን ቀይ ዘመንን ዝብላ መፅሓፍቲ ከበርክት እንከሎ ዘፈዳይን ትብል ኣርትዖት ዝተረፋ መፅሓፍን ቅድሚ ዕረፍቱ ኣብ ኮማ ከሎ ዝፀሓፋ ዘኮማ ትብልን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ዝጀመሮም ፅሑፋትን ገዲፉ እዩ። ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ሃገረ ኬንያ ዓሪፉ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
መደብ ክሕፅል ሚኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ኣብ እዋን ቀፃሊ ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘፀግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ፅባሕ ኣብ እንመነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘፀግሞን የቕርብ። በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ቀዳመ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና ኣብ ኢትዮጵያ ቅሪተ ዓፅሚ ሉሲ ካብ ዝርከብ 50 ዓመት ኮይኑዎሎ ነዚ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ተኸታተሉና ኢኹም መደባትና ተምሊጥኩም ናብ ትግርኛ ዳትካም፣ ትግርኛ ፌስቡክ፣ ትግርኛ ዩቲዩብ ኣትኹም ተመሊስኩም ክትከታተሉ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እምበር ክንሰናበተኩም ኣብዚ ናይ ሎሚ ፈነወ ብዝተፈላለየ ምድላዋት ምስኻትኩም ዝፀንሕና ብፈነወ ምቅንባር ድምፅን ብርሃን ሃይሉ እያ ነይራ። ኣሳናዳኣ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡሉ ነይሩ። ኣነ ከዓ መንያ ፈወርቅ ምስኻትኩም ዘምሰኺ እየ። ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰመት ምድላዋት ናሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ብሓንሕደሩ